Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Адвакат і сваякі віцебскага актывіста Сергія Каваленкі кажуць, што будуць абскарджваць ягоны прысуд. Паколькі родных не пусцілі нават на абвяшчэнне прысуду, нічога не вядома пра тое, ці працягвае Сергей Каваленка галадоўку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Йемене прынамсі 26 чалавек загінулі і дзясяткі атрымалі раненні ад выбуху на поўдні краіны ў дзень інаўгурацыі новага прэзідэнта. Смяротнік у аўтамабілі дэтанаваў выбуховае прыстасаванне ля будынку прэзідэнцкага палацу ў горадзе Эль-Мукала, правінцыі Хадрамаут. Адначасова сёння ў сталіцы Йемену Сані да прысягі быў прыведзены новы прэзідэнт краіны Абед Рабо Мансур Хадзі, які займаў раней пасаду віцэ-прэзідэнта. Ён змяніў на пасадзе прэзідэнта Алі Абдулу Саліха, які кіраваў краінай 33 гады. Саліх у мінулым годзе пагадзіўся зысці ў адстаўку згодна з дамоўленасцю з апазіцыяй. Працягваем навіны. У найбуйнейшым горадзе Казахстану Алматы завяршыўся несанкцыянаваны мітынг апазіцыі. Паводле інтэрфаксу ім удзельнічалі каля 300 чалавек. 28 пратэстоўцаў былі затрыманыя, 10 з іх неўзабаве адпусцілі. Паведамляецца, што здарыліся невялікія сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй, калі супрацоўнікі праваахоўных органаў паспрабавалі блякаваць частку удзельнікаў акцыі. Як раней адзначалася, мітынгоўцы патрабавалі вызваліць арыштаваных лідара незарэгістраванай партыі Уладзіміра Казлова, галоўнага рэдактара апазыцыйнай газеты «Взгляд» Ігара Вінявскага, а таксама пакараць вінаватых у гібелі людзей пры здушэнні забурэнняў у горадзе Жанаўзэнь. Адкрытага расследавання падзей у Жанаўзэні запатрабавалі і каля 20 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі ў Астане. Народныя хваляванні з удзелам звольненых супрацоўнікаў нафтаздабываючых кампаній здарыліся ў Жанаўзэні ў снежні мінулага году. Тады загінулі 16 чалавек, звыш сотні былі параненыя. У шэрагу гарадоў Расіі сёння праходзяць акцыі за сумленныя выбары, арганізаваныя прадстаўнікамі пазапарламенцкай апазіцыі. Найбуйнейшая адбылася ў Пецярбурзе, дзе ў шэсці мітынгу ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Для ўдзелу ў акцыі ў Пецярбург прыбылі апазіцыянеры з Масквы, Гары Каспараў, Сергей Удальцоў і Алексей Навальны. Яны заклікалі пецярбургскіх паплечнікаў аб'яднацца, а гараджан абараніць апазіцыйных назіральнікаў ад магчымага адхілення іх ад удзелу ў падліку галасоў на выбарах прэзідэнта 4 сакавіка. Працягваем навіны. У Сырыі прынамсі 16 чалавек загінулі сёння пры правядзенні сіламі бяспекі вайсковай аперацыі супраць прыхільнікаў апазіцыі ў розных частках краіны. Сёння ж міністр замежных спраў Турэчыны Ахмед Давутоглу прапанаваў правесці другую сустрэчу так званай групы сяброў Сырыі ў Стамбуле. Як чакаецца, яна пройдзе ў сакавіку. Удзельнікі першай сустрэчы гэтай групы, якая прайшла напярэдадні ў Тунісе, прынялі дэкларацыю з заклікам да неадкладнага спынення гвалту ў краіне. Прадстаўнікі больш як 60 дзяржаў, якія ўдзельнічалі ў канферэнцыі, прызналі апазыцыйную сырыйскую нацыянальную раду адным з прадстаўнікоў інтарэсаў сырыйскага народу і заклікалі да фармавання ў Сырыі ўраду нацыянальнай еднасці. Сёння ж Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу аднавіў перамовы з уладамі і прадстаўнікамі апазіцыі Сырыі аб эвакуацыі мірных жыхароў з гораду Хомс.